Αυτό μόνο μου το Πατρός και του Υιού και του Υιού. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές, θα ήθελα να επικαλυστώ για λίγο τη μακροθυμία σας, οπωσδήποτε κατανοώ ότι θα είστε κουρασμένοι, γιατί πολλοί εξ ημών θα έχετε έρθει σε αυτή την αγαπνία μας, η οποία έχει καθιερωθεί τώρα για κάθε Παρασκευή, που έχουμε εισέλθει στο δεύτερο έτος, αν δεν απατώμε έτσι, που κάνουμε αυτές τις αγρυπνίες. Και θα ήθελα μαζί σας να προσεγγίσουμε μια μεγάλη δώρα την οποία μας έχει κάνει ο Θεός το όλο το διάστημα με τις αγρυπνίες αυτές, διότι υπενθυμίζω ότι αυτές οι αγρυπνίες έχουν ένα ιδιαίτερο σκοπό να προσευχηθούμε στον Κύριό μας να αποστρέψει το πρόσωπό Του από τις αμαρτίες μας και να δώσει μια ανακούφιση στο λαό μας και μια παραμυθία, μια παρηγορία πνευματική, μια παράκληση, διότι η κρίση παραμένει, όσο και αν υπάρχουν κάποιες αμυδρές έτσι, ελπίδες για μια βελτίωση, πάντως παραμένει και πολλοί αδελφοί μας διέρχονται και εδώ στην Ελλάδα, αλλά και βεβαίως και στο εξωτερικό και παντού και στην Ευρώπη, διέρχονται δύσκολες στιγμές. Τα λεγόμενα μέτρα λιτότητας, τα οποία έχουν επιβληθεί και από την κυβέρνηση της Ελλάδος, αλλά και άλλες κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών και λοιπών κρατών, έχουν ένα σκοπό να περάσουμε σε μια νέα εποχή που θα βελτιωθεί η κατάσταση και θα ανακουφιστούμε, αλλά μέχρι τότε όμως τα μέτρα αυτά της λιτότητας πράγματι έχουν πλήξει ιδιαίτερα τις πιο ευπαθείς ομάδες του λαού μας και το κλίμα μάλλον παραμένει έτσι πολύ τεταμένο, είναι το κλίμα είναι βαρύ, είναι η ατμόσφαιρα πολύ τεταμένη και ο Θεός να μην επιτρέψει, γι' αυτό άλλωστε και προσευχόμεθα, να γίνει κάτι το οποίο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές θα δημιουργήσει ένα χάος και κυριολεκτικά όπως θα μαθαίνετε κι εσείς και θα πληροφορήσετε, μια μορφή έτσι χάος ήδη προστέθηκε στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική και μάλιστα αυτές τις μέρες αναζωπηρώθηκε μια μεγάλη φωτιά στο Ιράκ, ήδη μία από τις πιο ακραίες και φανατικές αλλά και δυσμάχητες, δηλαδή ισχυρές ομάδες αυτών των τζιχαντιστών, των ακραίων Ισλαμιστών, έχουν ήδη καταλαμβάνουν τη μία πόλη μετά την άλλη στο Ιράκ και δεν ξέρουμε, ο Θεός να βάλει το χέρι του, που θα οδηγήσει η νέα αυτή αναζωπήρωση φωτιάς σε μια χώρα η οποία ταλαιπωρήθηκε πολύ από έναν πόλεμο. Αλλά ναι, μεν ο πόλεμος εκ πρώτης όψεως έπαυσε, αλλά τώρα έχουμε μόνο τους φανατικούς οι οποίοι βρίσκουν ευκαιρίες στις κρίσιμες αυτές περιοχές να εισέρχονται και να δημιουργούν έτη και έτη προβλήματα. Και βεβαίως πάντοτε το θύμα είναι ο απλός λαός, ο οποίος οι γυναίκες, τα παιδιά δεν έχουν δυνατότητες να προστατευθούν. Έτσι λοιπόν οι αγρυπνίες μας αυτές έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο σκοπό, αλλά θα ήθελα να στρέψω την προσοχή σας σε μια βαθύτερη ευλογία που αποτελούν αυτές οι αγρυπνίες. Αυτές οι αγρυπνίες ουσιαστικώς αποτελούν για μας μια άσκηση ευθύνης, διότι το τελευταίο περίπου δεκαήμερο έχουμε αξιωθεί να κάνουμε περίπου 3 ή 4 συνάξεις που αναφερόμεθα στο θέμα της ευθύνης και προσπαθούμε να εμβαθύνουμε σε μια πραγματικότητα η οποία λόγω της αρθυμίας μας λησμονείται. Ότι δηλαδή ό,τι συμβαίνει στον κόσμο πρώτον πρέπει να το αντιμετωπίσουμε εμείς υπεύθυνα. Δηλαδή να σκεφτούμε ότι έχουμε και εμείς ευθύνη για τις αμαρτίες μας, για αυτό που συμβαίνει. Αλλά και δεύτερον, που ίσως είναι και το πιο βαθύ, είναι να αναλάβουμε εμείς τις ευθύνες που έχουν άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν τις αποδέχονται γιατί έχουν αυτοδικαίωση, και αντί αυτών εμείς να μετανοήσουμε ενώπιον του Θεού και να προσευχηθούμε να μας ελεήσει ο Θεός. Είναι δηλαδή μια άσκηση που έχει 2 κατευθύνσεις. Να ανανεώσει μέσα μας τη βαθιά μετάνοια για τις αμαρτίες μας, διότι οι αμαρτίες μας έγιναν κάποτε. Ίσως μπορεί να πει κάποιος τώρα δεν αμαρτάνω, αν και όλοι αμαρτάνουμε συνεχώς, αλλά εν πάση περιπτώσει αν μιλήσουμε για μεγάλες αμαρτίες, ενώ τώρα υποτίθεται ότι δεν αμαρτάνω, μπορεί να πει κάποιος. Αλλά όμως οι αμαρτίες που είχαμε διαπράξει έστω και στο παρελθόν, οι μεγάλες, έχουν μια ευθύνη. Για αυτές τις αμαρτίες έχουμε μια ευθύνη. Και πρέπει συνεχώς εμείς να είμαστε σε ετοιμότητα να αναλάβουμε την ευθύνη των αποτελεσμάτων αυτών των αμαρτίων. Και κάθε τι που συμβαίνει, όχι μόνο σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και σε συλλογικό, δηλαδή και εδώ στην πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο, πρέπει εμείς να το αντιμετωπίσουμε με μετάνοια και να θυμηθούμε ότι έχουμε ευθύνη. Οι αμαρτίες μας, μαζί με τις αμαρτίες του αδελφού μας, του άλλου αδελφού μας, συσσωρεύονται και ποτέ δεν αναλάβαμε την ευθύνη μας και η μετάνοια μας ήταν μάλλον επιδερμική και επιπόλαιη. Νομίζαμε ότι αυτό ήταν κάτι το οποίο ανήκει στο παρελθόν. Τώρα εμείς είμαστε σε μετάνοια, δεν έχουμε καμία ευθύνη. Φταίνει οι πολιτικοί άρχοντες, φταίνει τα κόμματα, φταίνει η Α, φταίνει η Β. Οι μεγάλοι του κόσμου και οι επιφανείς. Αυτό όμως να μας θυμίζει ο Κύριος μας είναι μια λανθασμένη αντίληψη και προσέγγιση. Οι αμαρτίες μας, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, πρέπει να είναι συνεχώς ενώπιόν μας και να είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε το βάρος των αποτελεσμάτων αυτών των αμαρτιών. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Αντώνιος ο Μεγάλος, εκείνος ο μοναχός αλλά και ευρύτερα χριστιανός σημαίνει εκείνον τον άνθρωπο ο οποίος ενθυμείται συνεχώς τις αμαρτίες του και ενθυμούμενος τις αμαρτίες του αναμένει κάθε στιγμή τους πειρασμούς οι οποίοι είναι απόρρια αυτών των αμαρτιών. Δεν τελείωσε η υπόθεση με την εξομολόγησή μας. Πρέπει και μετά την εξομολόγηση να ακολουθήσουμε μια θεραπευτική αγωγή. Και αυτή τη θεραπευτική αγωγή τη ρυθμίζει ο μεγάλος ιατρός, ο Κύριος μας. Γι' αυτό λοιπόν συμβαίνουν διάφορα πράγματα στη ζωή μας, διάφορα γεγονότα, τα οποία αν είμεθα ευαίσθητοι θα καταλάβουμε ότι αυτά συμβαίνουν για τις αμαρτίες μας. Αλλά βεβαίως υπάρχουν και αμαρτίες άλλων ανθρώπων, οι οποίοι αυτοδικαιούμενοι δεν θέλουν να αναλάβουν την ευθύνη των αμαρτιών τους και να κατανοήσουν ότι αυτό το διεθνές, το παγκόσμιο χάος που επικρατεί είναι αποτέλεσμα των αμαρτιών τους και πρέπει εμείς, όσο και αν φανεί αυτό ακατανόητο ή υπερβολικό, πρέπει και εμείς να αναλάβουμε την ευθύνη μας και για αυτούς τους ανθρώπους και για αυτές τις αμαρτίες. Το αναλύσαμε αρκετά τις τελευταίες ημέρες, μας δόθηκε ευκαιρία, δόξα τω Θεώ, αλλά θα πει κανείς ότι αυτά που μας λέτε είναι πολύ ψηλά, ανήκουν σε κάποιους που έχουν προχωρήσει πάρα πολύ πνευματικά, εμείς είμαστε απλοί άνθρωποι μέσα στην καθημερινότητά μας, δεν μας αγγίζουν, δεν τα κατανοούμε, δεν μας αφορούν. Κι όμως αυτές τις ημέρες, ακριβώς λόγω αυτής της ενασχολήσεως και μαθήσεως στο ζήτημα αυτό, αξιώθηκα να ανακαλύψω άλλο ένα Μαργαρίτη από την παράδοσή μας, την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική μας παράδοση, για να δούμε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Απλοί άνθρωποι του λαού που δεν έχουν μελετήσει και δεν μελετούν γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα, πατερικά κείμενα στα οποία αναλύονται αυτές οι αλήθειες, ευίωναν, επειδή είχαν γνήσιο εκκλησιαστικό βίωμα και φρόνημα, ευίωναν σε πολύ μεγάλο βαθμό και σε πολύ βάθος αυτή την αλήθεια, ότι δηλαδή οφείλουμε ο κάθε πιστός να μετανοεί ενώπιον του Θεού για όλο τον κόσμο. Σας υπενθυμίζω λοιπόν, για εκείνους που το έχουν διαβάσει αλλά ίσως δεν το θυμούνται, ίσως το προσπέρασαν λίγο επιπόλαια, αλλά και ενημερώνουμε εκείνους οι οποίοι δεν το έχουν διαβάσει, ένα πολύ συμπλεμιστικό περιστατικό από τη ζωή του γέροντος Ιερονύμου της Αιγίνης. Ο γέρον Ιερόνυμος της Αιγίνης εκοιμήθη την δεκαετία του 60 στην Αίγινα. Θεωρείται ο δεύτερος Άγιος Νεκτάριος της Αιγίνης. Ήταν μεγάλη προσωπικότητα, Καπαδόκης στο γένος, Κρασιάτης. Ήρθε και αυτό στην Ελλάδα όταν μετακινήθηκαν οι πληθυσμοί λόγω της μεγάλης καταστροφής του 22 και εγκαταστάθηκε εδώ στην Ελλάδα, τελικά στην Αίγινα. Ο γέροντας λοιπόν αυτός διηγείται με πολύ κατάνοιξη ότι οι γονείς του ήσαν πολύ ευσεβείς, ο Ανέστης και η Ελισάβετ, οι οποίοι απέκτησαν 6 παιδιά, 3 κορίτσια και 3 αγόρια, μεταξύ των οποίων ήταν και αυτός. Τότε λέγεται ο Βασίλειος, το Ιερόνυμος είναι το μοναχικό του. Οι γονείς του λοιπόν ήταν βαθύτατα ευσεβείς Και με τον ίδιο τρόπο ανέτρεφαν και τα παιδιά τους. Τότε που ήσαν στην Καπαδοκία. Η Καπαδοκία είναι αγιοτόκος και αγιοτρόφος περιοχή, την οποία για τις αμαρτίες μας την χάσαμε αυτή την περιοχή. Είναι η πατρίδα του Μεγάλου Βασιλείου, είναι η πατρίδα μεγάλων Αγίων της Εκκλησίας μας. Η μητέρα του λοιπόν του Βασιλείου, η Ελισάβετ, σαν άλλη Νόνα και Εμέλεια, μητέρες των τριών ιεραρχών, είχε την επιμέλεια και την αδροφή των τέκνων της και προσπαθούσε να τους εμφυσίσει το φόβο του Θεού και το βαθύ εκκλησιαστικό φρόνημα. Και όσο χρόνο απουσίαζε ο άντρας της, ο οποίος ήταν έμπορος και μετακινήτο σε διάφορες περιοχές της χώρας, μόλις τα παιδιά της ξάπνουν για να κοιμηθούν το βράδυ, να ξεκουραστούν, και ήταν βέβαιοι ότι είχαν ήδη κοιμηθεί, αυτή απεσύρετο σε ένα παρακείμενο χώρο, ο οποίος χρησιμοποιείται από αυτήν ως προσεφητήριο, προσεφητάριο, εν πάση περιπτώσει. Στην ουσία ήταν σαν ένα σπήλαιο λαξευμένο μέσα στο βράχο και δεν υπήρχε ούτε παράθυρο ούτε τίποτε και μόνο ένα καντιλάκι εσκόρπιζε κατανοητικό φως μέσα σε αυτό το τόπο τον ευλογημένο. Εκεί λοιπόν απεσύρετο αυτή, μόλις τα παιδιά της εκεί μόνο, και επί ώρες, όχι για λίγο όπως κάνουμε μια πρόχειρη προσευχή, γρήγορα, βιαστικά, αφηρημένα ίσως και αποσυρώμαθα, αυτή επί ώρες προσήφχετο εκεί γονικλινής και μεταδακρύων. Και σε αυτή την προσευχή επάνω τελικά αποκοιμάται, δηλαδή την έπαιρνε ο ύπνος όταν ήταν γονατισμένη και προσευχόμενη μεταδακρύων. Ο μικρός Βασίλειος, ο μετέπειτα γέρον Ιερώνυμος, είχε αντιληφθεί αυτό, γιατί ήταν φωτισμένο παιδάκι από μικρός και προσποιόταν ότι κοιμάται, αλλά όμως κατανοούσε και έβλεπε την μητέρα του και άκουγε τους στεναγμούς της, τους κλαθμούς της, και αυτός ήταν μικρό παιδί, δεν ήξερε γιατί η μητέρα του κλαίει και στενάζει και κάθεται με τις ώρες σχεδόν όλη τη νύχτα εκεί στο σπουλιώδες αυτό προσεφητάριο. Έκλαιγε στο κρεβάτι του, επειδή έκλαιγε η μητέρα του, δεν ήξερε γιατί κλαίει η μητέρα του. Εν πάση περιπτώσει, τα δάκρυα αυτή τη μητέρα, η οποία ήταν μια απλή γυναίκα του λαού, δεν γνώριζε πολλά πράγματα, δεν είχε μελετήσει πολλά πράγματα, αυτά τα δάκρυα είχαν σχηματίσει στο πρόσωπό τη, όπως οδηγείται ο ίδιος ο γέρον Ιερώνυμος, δύο ριάκια. Ο Βασίλειος λοιπόν, δεκαετής ακόμη, ενθυμόμενος τη μητέρα του που έκλαιγε και αναστένιζε όλη τη νύχτα, όταν πήγαινε στο σχολείο το πρωί, έκλαιγε και αυτό συνεχώς. Όχι μόνο τη νύχτα, δηλαδή δεν κοιμόταν και αυτό, αλλά έκλαιγε στο κρεβατάκι του, αλλά και το πρωί που πήγαινε στο σχολείο, έκλαιγε. Το πλησίαζε ο δάσκαλος και στα διαλύματα του προγράμματος, τον πλησίαζε ο δάσκαλος και του έλεγε: γιατί δεν πας και εσύ έξω μαζί με τα άλλα παιδιά? Τον έβλεπε να κλαίει συνεχώς και εκείνος ακουμπούσε το πρόσωπό του στα χεράκια του και έκλαιγε και του έλεγε: προφάσεις, δηλαδή ότι για δάσκαλέ μου πονάει το κεφάλι μου, την άλλη φορά που τον ξανά έβλεπε πονάει η κοιλιά μου, και έτσι έβρισκε και προφάσεις. Και οπότε κάποια στιγμή ο δάσκαλος την κάλεσε τη μητέρα του και την ενημέρωσε ότι ο γιος της κάτι πρέπει να έχει σοβαρό και κλαίει συχνά και πρέπει επομένως να τον πάει σε κάποιο γιατρό για να δει τι έχει, αφού το παιδί προφασίζει το ότι είχε πότε το χεράκι του, πότε το κεφάλι του, πότε η κοιλιά του. Και την άλλη μέρα η μητέρα του τον πήρε, το Βασίλειο, τον μετέπειτα Ιερώνυμο, τον πήγε σε ένα εξοκλήσιο εκεί στη πατρίδα τους και του είπε: τι έχεις παιδί μου και συχνά στο σχολείο κλαις, τι σε πονά, έχεις κάποια ασθένεια και πόνους? Και αυτός απήντησε: δεν με πονά τίποτε μητέρα, αλλά όταν θυμάμαι εσένα που όλο κλαις, δεν μπορώ να κρατήσω τα δάκρυά μου. Θυμάμαι που κλαίγεις στο δωμάτιο. Μήπως κλαίγεις δια την πτωχία μας? Ρώτησε τη μητέρα του, γιατί μέχρι τότε δεν ήξερε. Θα μου πεις, σε παρακαλώ? Η απάντηση της μητέρας, επαναλαμβάνω, μιας μητέρας απλής του λαού που δεν ήξερε τη θεολογία της Εκκλησίας μας και τα πατερικά κείμενα και όλα τα σχετικά: εγώ παιδί μου δεν κλαίω γι' αυτά. Δηλαδή, γιατί είμαστε φτωχοί και έχουμε μια μεγάλη οικογένεια και με δυσκολία τα βγάζουμε. αλλά κλαίω και παρακαλώ το Θεό για όλο τον κόσμο. Ποιος άραγε δίδαξε αυτή τη γυναίκα ότι πρέπει να προσεύχεται για όλο τον κόσμο και να ξαγρυπνεί για όλο τον κόσμο. Βλέπετε μέσα στο ορθόδοξο βίωμα, στο γνήσιο ορθόδοξο βίωμα, και μάλιστα οι Καποδόκοι Μικρασιάτης, αδελφοί μας, που ήρθαν στην Ελλάδα, είναι σαν φορείς του γνησίου πνεύματος του ορθόδοξου βιώματος και έκλαιγε για όλο τον κόσμο, επαναλαμβάνω, με την αίσθηση ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, ο κόσμος είναι σε δυστυχία και τότε και εκείνη την περίοδο ήταν μεγάλη ταραχή, βρισκόμαστε στην περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και όσων μετακολούθησαν και εκείνη προσήφιλε για όλο τον κόσμο, πιστεύω όχι επειδή της είπε κάποιος πνευματικός, αλλά ένας που ζει το ορθόδοξο βήμα αμέσως στρέφεται εντός εαυτού, ενθυμείται τις αμαρτίες του, κλαίει αυτές, ξέρει ότι για τις αμαρτίες του πάσχει ο κόσμος, αλλά βεβαίως ταυτοχρόνως κλαίει και για όλο τον κόσμο, διότι έχει και εκείνος ευθύνη για τη δυστυχία και το χάος που επικρατεί στον κόσμο και αφού δεν μετανοεί ο κόσμος, θα πρέπει να μετανοήσει αυτός. Χριστιανός είναι εκείνος ο οποίος πάντοτε προσεύχεται και πάντοτε μετανοεί για εκείνους οι οποίοι ποτέ δεν προσεύχονται και ποτέ δεν μετανοούν ή έστω προσεύχονται λίγο και μετανοούν επιφανειακά. Και συνέχισε η μητέρα του να επιλέγει πολλά, διότι προσήφεται οπωσδήποτε και για το γιο της, γιατί είχε πολύ καθαρή καρδιά αυτή η γυναίκα και ήξερε ποια θα ήταν η εξέλιξη του γιου της βασιλείου και γι' αυτό στο κλεισάκι εκεί τον έβαλε να υποσχεθεί μπροστά στην Παναγία μας ότι δεν θα τον κερδίσει ο κόσμος, ότι θα αφιερωθεί στο Θεό και όπως και έγινε αργότερα και θα ζήσει ως ένας πιστός δούλος του νηφίου μας Χριστού. Έτσι λοιπόν αυτό ήθελα να πω, διότι αυτό δεν το έχουμε καταλάβει ή το μας παρασύρει το πνεύμα το σύγχρονο το οποίο καλλιεργεί στους ανθρώπους έναν συνεχή και βαθύ αυτοδικαιωτισμό, διότι οι πάντες έχουν ευθύνη, οι πάντες είναι αμαρτωλοί και εξαιτίας αυτών συμβαίνουν ό,τι συμβαίνουν, ενώ εμείς βεβαίως είμαστε καλοί, είμαστε ενάρετοι και επομένως πρέπει να είμαστε πάντοτε αυτοδικαιούμενοι και χωρίς να το καταλάβουμε ότι με αυτόν τον τρόπο καλλιεργούμε, ασυνείδητα καλλιεργούμε τον φαρισαϊσμό, γιατί αυτό ακριβώς σημαίνει φαρισαϊσμός. Να έχουμε εγκλωβιστεί στον εαυτό μας, να έχουμε καλλιεργήσει την αίσθηση ότι κάτι είμαστε ενώπιον του Θεού και ότι τελικά ο παράδεισος μας αξίζει και μας τον οφείλει ο Θεός για αυτή τη μικρή έστω πνευματική ζωή την οποία ζούμε. Αλλά όμως όχι, όχι, αυτό είναι καταστροφικό και θα έχουμε πολλές εκπλήξεις και επιτέλους θα πρέπει να ακολουθήσουμε την αντίστροφη πορεία του φαρισαϊσμού. Φαρισαϊσμός σημαίνει αυτάρκεια, αυτοδικαίωση, υπερηφάνεια, εγωισμό και ένα θράσος και μία ανέδεια ενώπιον του Θεού και μία απαξίωση του αδελφού μας. Έστω και αν δεν είναι φανερή, είναι όμως κρυμμένη κάτω από αυτή την κρούστα της δίθεν αρετής μας και της εναρέτου ζωής την οποία δίθεν ζούμε. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό σκέφτηκα ότι μας έχει κάνει ένα δώρο ο Θεός με αυτές τις συνάξεις, γιατί μας δίνει τη ευκαιρία ακριβώς να μετανοήσουμε και για τις δικές μας αμαρτίες και για τις αμαρτίες όλου του κόσμου, διότι αποτέλεσμα αυτών των αμαρτίων και να αναλάβουμε τις ευθύνες για τις προσωπικές αμαρτίες μας και τις αμαρτίες όλου του κόσμου και έτσι με αυτόν τον τρόπο να αναχαιτήσουμε αυτή την κρίση η οποία πλήττει και την πατρίδα μας και όλο τον κόσμο. Σε αυτή την πορεία μας έχουμε σύντροφό μας, παρηγορητή μας, παράκλητο, το Πανάγιο Πνεύμα. Και γι' αυτό είναι μεγάλη ευλογία που εορτάσαμε την προηγούμενη Δευτέρα την εορτή του Αγίου Πνεύματος, η οποία είναι υπόθεση χαράς, αλλά είναι και υπόθεση λύπης και μετανοίας. διότι το Άγιο Πνεύμα με την ένσαρκο οικονομία του Κυρίου μας ξαναήλθε στον κόσμο, ξαναήλθε σε εμάς, στους δούλους του Θεού, τους αναξίους χριστιανούς, διότι είχαμε χάσει το Άγιο Πνεύμα και επομένως το Άγιο Πνεύμα τώρα επανέρχεται για να είναι η ψυχή της ψυχής μας. Η ένσαρκος οικονομία ήταν εκείνη η οποία μας επανέφερε στην κοινωνία του Άγιου Πνεύματος, στη λειτουργία και σε άλλες ακολουθίες. Συνεχώς ακούμε τη λέξη κοινωνία του Άγιου Πνεύματος, η οποία βεβαίως έχει γραφική βάση. Στην Αγία Γραφή υπάρχει αυτή η φράση, η κοινωνία του Άγιου Πνεύματος. Δηλαδή, σημαίνει ότι είμαστε κοινωνοί του Άγιου Πνεύματος, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα κοινωνεί μαζί μας. Δηλαδή, είναι πλέον η ψυχή της ψυχής μας, είναι αυτό το Άγιο Πνεύμα, η χάρη βεβαίως του Άγιου Πνεύματος, η οποία μας ανακαινίζει, μας φωτίζει, μας δίνει αγάπη, μας δίνει ταπείνωση, μας δίνει μετάνοια, μας δίνει συντριβή, μας δίνει συγχωρητικότητα, μας δίνει υπομονή στις θλίψεις, μας δίνει μια τελείως διαφορετική θεώρηση των πραγμάτων από ό,τι οι άνθρωποι του κόσμου που δεν έχουν το Άγιο Πνεύμα έχουν και ούτω καθεξής. Είναι λοιπόν μια υπόθεση χαράς. Δόξα τω Θεώ, το Άγιο Πνεύμα κατήλθε εν είδη πύριων γνωσών στην Εκκλησία και δια της Εκκλησίας μεταδίδεται πλέον και σε εμάς. Έχουμε τη δυνατότητα δηλαδή να επανακτήσουμε το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ έλεγε ακριβώς ότι σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι να αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα να ζωοποιήσει την ύπαρξή μας, να γίνει η ψυχή της ψυχής μας. Αλλά είναι, αυτό είναι μια υπόθεση χαράς, αλλά είναι και μια γιορτή, αυτή είναι και μια υπόθεση λύπης. Διότι όταν κάνουμε κριτική αυστηρή στον εαυτό μας, θα δούμε ότι δυστυχώς δεν έχουμε το Άγιο Πνεύμα. Διότι αν είχαμε το Άγιο Πνεύμα, ακριβώς θα είχαμε αυτό το πνεύμα της μετανοίας, όχι της αυτοδικαιώσεως, το πνεύμα της αυτομεμψίας, όχι της κρίσης και της κατακρίσης των άλλων. Θα είχαμε ένα τελείως διαφορετικό βίωμα, το οποίο θα ήταν φωτεινό, θα ήταν γεμάτο χάρη, με παρηγορία. Το βίωμα μας θα ήταν κυριολεκτικά μια θεοφάνεια, δηλαδή θα δίναμε μια μαρτυρία του Θεού στον κόσμο. Αν ο κόσμος πάσχει και βρίσκεται στο σκότος, οφείλεται εν πολλής στη δική μας αμέλεια και ραθυμία να αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα, και επειδή δεν έχουμε αποκτήσει το Άγιο Πνεύμα, δεν βλέπει ο κόσμος τον Θεό. Δείξε μου, λέει, το Θεό. Μα υπάρχει Θεός? Ναι, υπάρχει ο Θεός, και αν εγώ είμαι πνεύματι Αγίο, έχω πράγματι καταστήσει, έχω μάλλον αξιωθεί του χαρίσματος, η ψυχή της ψυχής μου είναι το Άγιο Πνεύμα, τότε πράγματι θα δώσω μια μαρτυρία εμπειρική. Ναι, υπάρχει ο Θεός και διέ μου ήδη αυτός ο Θεός μαρτυρείται και κηρύσσεται εν το φωτί του βιώματός μας, διότι οι χριστιανοί οι οποίοι βιώνουν το ορθόδοξο βίωμα, όπως αυτή η μητέρα του Ελισάβετ του γέροντος Ιερονύμου, αυτοί οι χριστιανοί είναι θεοφόροι, είναι πνευματοφόροι, είναι χριστοφόροι, έχουν την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος και αποτελούν ζωντανές μαρτυρίες του Θεού, της υπάρξης του Θεού, χωρίς πολλά λόγια, αλλά μέσα από ένα βίωμα δακρύων, μετανοίας, αυτοκριτικής και αυτομεμψίας και όχι αυτοδικαιώσεως και μιας κυτηρήσεως μόνο έτσι, των κανόνων και των καθηκόντων που πρέπει υποτίθεται να τελεί ένας χριστιανός. Τα καθήκοντα και η καθήκοντολογία δεν είναι μέσα στο πνεύμα του ορθοδόξου βιώματος. Ο Κύριος μας όταν ήρθε στη γη ουσιαστικά μας είπε δύο πράγματα. Θα αγαπάτε εμένα, το Χριστό μας δηλαδή, θα θυσιάζεστε για μένα και θα αγαπάτε και τον πλησίον σας. Είναι διπλή αυτή η αγάπη. Και μέσα από αυτή την αγάπη ήδη έχουμε ξεπεράσει την κατάρα του νόμου. Γιατί θα ενθυμίσετε, εξηγόρασας εμάς εκ της κατάρας του νόμου. Ποια ήταν η κατάρα του νόμου? Ότι δηλαδή ξεφεύγουμε πλέον από αυτό το καθηκοντολόγιο. Ναι, ου, θα κάνεις εκείνο, δεν θα κάνεις εκείνο. Ο Κύριος έρχεται και μας λέει η πρώτη και μεγάλη εντολή. Θα αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου, δηλαδή εμένα τον Χριστό σου, και τον αδελφό σου, η οποία είναι εντολή ομοία προς την πρώτη, όπως αγαπάς και τον εαυτό σου. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το βίωμα, δυστυχώς σε αυτή την προοπτική δεν κινούμεθα και είμαστε έτοιμοι να κατακρίνουμε, επαναλαμβάνω, να απαξιώνουμε τους άλλους και να χάνουμε το βίωμα της μετανοίας. Αδελφοί μου αγαπητοί, ας επικαλεστούμε την Παναγία μας, δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο, να ξαναβρούμε την ταυτότητά μας ή μάλλον να εμβαθύνουμε στην ταυτότητά μας, την πνευματική, και να γίνουμε όλο και βαθύτεροι χριστιανοί και να εισερχόμαστε σε αυτό το βάθος που μας παρουσιάζει η Εκκλησία μας, το οποίο θα έπρεπε να είναι ένα βίωμα συνεχές, αλλά δυστυχώς εξ αμαρτιών μας, από αμέλειά μας, από έλλειψη ενδιαφέροντος, το οποίο θα μας βγάλει από τα τυπικά και τα στερεότυπα, δεν έχουμε βιώσει αυτό το βάθος. Παναγία μας, να είναι οδηγός μας αυτή τη νέα μας προσπάθεια και να μας αξιώσει αυτές οι αδρυπνίες ακριβώς να μας εξασκήσουν, να βαθύνουμε όλο και περισσότερο ακριβώς σε αυτό, στην άσκηση της ευθύνης και για τα αποτελέσματα των αμαρτιών μας, αλλά και στην άσκηση της ευθύνης για τις αμαρτίες των άλλων αδελφών μας, οι οποίοι ποτέ δεν μετανοούν. Σε αυτή την πορεία ήταν και η οικονομία Θεού, είναι μάλλον η οικονομία Θεού, την Πέμπτη του Αγίου Πνεύματος, που γιορτάζει και η Παναγία μας, μια θαυματουργός εικόνα της Παναγίας μας, η Εγκύτρια των Αμαρτωλών. Πολύ συγκλονιστική ιστορία αυτή τη σειρά εικόνων και θα σας μοιράσουμε στο τέλος ένα φυλάδιο, να διαβάσετε με προσοχή αυτή τη ιστορία αυτή της Αγίας εικόνας και να παρακαλείτε την Παναγία μας, επειδή επαναλαμβάνω οι σχέσεις της εορτής της είναι άμεση με την σχέση της εορτής του Αγίου Πνεύματος, να μας βοηθήσει ακριβώς να αποκτήσουμε βαθιά αίσθηση ότι υπάρχουν ευθύνες και πρέπει να επομισθούμε αυτές τις ευθύνες και για τις δικές μας αμαρτίες, για πολλωστή φορά το παραλαμβάνω, αλλά να επομισθούμε και τις ευθύνες των αμαρτιών των άλλων ανθρώπων, διότι αυτοί για διαφορούς λόγους αποσύουν και απομακρύνουν τις ευθύνες, είναι αυτοδικαιωτικοί και έτσι με αυτόν τον τρόπο μετανοούντες για μας και για όλο τον κόσμο. Να πω κάτι τολμηρό, θα μου το επιτρέψετε αν είναι λάθος, ζητάω συγγνώμη από τον Κύριο και την Παναγία μας, μήπως έτσι αξιωθούμε τουλάχιστον, αν δεν εισέλθουμε στη μεγάλη δόξα των Αγίων, τουλάχιστον εισέλθουμε στη δόξα αυτής της ταπεινής μητέρας του Γέροντος Ιερονίμου, της Ελισάβετ, η οποία εξαγρυπνούσε όλη τη νύχτα, κλαίουσα και θρυνούσα και προσευχομένη για όλο τον κόσμο. Θεός να είναι μαζί σας με την ευχή του Πατέρα μας και την ευλογία της Παναγίας μας.